Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Labadiena, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien kalbame apie tai, kaip klimato kaitos iššūkiai keičia darbo rinką. Žaliosios darbo vietos yra tiek pramonė tvariam vystymui pasiekti, tiek ir politikos skirtos teisingam ekologiškam perimui prie jo rezultatas. Jos taip pat skatina labai reikalingus ekonominius pokyčius, kad būtų galima spręsti klimato kaitos keliamus uždavinius. Na ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostat duomenimis darbo vietų susijusi su atsinaujinančia energija ir energijos vartojimo efektyvimu, kūrimo susijęs su pačios atsinaujinančios energijos gamyba, taip pat su atsinaujinančios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo įrangos gamyba, atitinkamų įrengimo, inžinerijos ir mokslinių tyrimų paslaugų teikimu. Visame šitame sektoriuje užimtumas padidėjo nuo 0,6 milijono visos darbo dienos ekvivalentų 2000 metais iki 1,9 milijono visos darbo dienos ekvivalentų 2020 metais. Na, kitaip tariant, nuo 2000 iki 2020 metų Europos Sąjungoje buvo sukurta daugiau nei milijonas visą darbo dieną dirbančių darbuotojų būtent šioje srityje. Su atsinaujinančios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo priemonėmis. Na, o antrą didžiausią indėlį į tokį žalį užimtumą 2020-aisiais įnešė atliekų tvarkymas. Darbo vietų skaičius čia padidėjo nuo 0,9 milijono iki 1,3 milijono visos darbo dienos ekvivalentų 2020 metais ir bendras padidėjimas skaičiuojamas bene 50%. Na ir kylant tokių darbuotojų poreikį, šiandien apie tai ir kalbamės, kokios būtent darbo pozicijos kuriasi, kaip įmonių vadovams reikia pritaikyti savo vadybinius procesus ir kokių įgūdžių reikia dabartiniams darbuotojams. Apie tai šiandien man laidos pašnekovė Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto vadybos katedros vedėja Greta Gruodė. Labadiena.
Labadiena.
Tai kokių tų profesijų susijusių su ta žalia ekonomika, žaliomis darbo vietomis, kokių jų atsiranda pamažu Lietuvoje susijusių su tokiu tvarumu, su neutralumu klimatu siekiu?
Iš tiesų, kaip jūs ir savo įžangą paminėjote, tų darbo vietų tikrai kyla ir milijonais. Tai aš galbūt pradėsiu nuo tokio tarptautinio globalaus masto ir pereisim prie Lietuvos. Tai ateities darbų ataskaitoje šių metų pateiktoje jau matome, kad vieni labiausiai ieškomų darbuotojų ir jų augimas net 50%, tai yra būtent tvarumo specialistai. Tos specialybės yra įvardinamos įvairiai, na, nes dažniausiai verčiam iš anglų kalbos. Tai yra tvarumo analitikai, tvarumo specialistai, darnumo projektų vadovai ir panašiai. Bet iš esmės, tarp ir čia jau ir dabar jų reikia ir tas augimas yra labai ženklus, ypač tų vadybinių specialybių, pradedant nuo jų tikrai reikia ženkliai ir būtent LinkedIn darbo paieškų tinkle irgi tai matosi tas pokytis labai labai didelis, kad vis daugiau ieškama būtent šių specialybių. Ir net ir ateities naujų specialybių yra toks sudarytas dešimtukas ir iš to dešimtuko net trys specialybės yra susijusios su tvarumu. Tai irgi parodo, na, kad net ir tos ateities specialybės, kurios dar tik ateis, mes jau matome, kad labai daug žmonių turės dirbti su tvarumo visu valdymu. Ir skaičiuojama, kad iki 2030 metų tokių darbo vietų, būtent vadybinių, reikės milijono, ko nėra šiandien. O jeigu šnekėtume plačiau apie va tai, ką ir jūs minėjot, ar ne, visą tai, kas dirbs su tvarumu platesnėje perspektyva, tai įeina ir tų emisijų mažinimų technologijos, įeina ir veiklos efektyvinimas, ar ten švari energija. Tai tokių darbo vietų skaičiuojama, kad reikės net 30 milijonų daugiau ir tai yra tik iki 2030-ųjų.
Tai man tada kažkaip iš karto noris kalbėti ne tik apie pozicijas, bet ir įgūdžius, kokių mūsų įgūdžių reikės tom būsimom darbo pozicijom. Ir man šioje vietoje norisi pacituoti iš vienos COVID asociacijos Vengrijoje vykdomoji direktorė Katalin Herner sako, kad nelengva įmonėms ir organizacijoms norinčiams gauti tą naujausią informaciją apie įgūdžius reikalingus perėti prie ekologiškumo. Pasiklausykime citatus.
Azt gondoljuk, hogy olyan sebességgel és olyan gyorsasággal jönnek ki az új elvárások, jogszabályok, EU-s direktívák, hogy bizony komoly erőforrásokat kell ahhoz becsatornázni.
Bet kurio atveju iš Europos Sąjungos reglamentų šiandien įmonės labai paveikia tvarumo ataskaitų teikimo reglamentas, kuris bus taikomas nuo sausio ypač didelėms ir listinguojamoms bendrovėms. Tačiau visos įmonės anksčiau ar vėliau pajusto poveikį. Čia mes kalbame apie tai, kad įmonės turi skelbti savarankiškas metrikas, rodiklius, kurie būtų patikimi, išmatuojami ir tiksliai atspindėtų įmonės tvarumo rodiklius. Be to, pereinant prie žiedinės ekonomikos, žaliosios ekonomikos, reikalingos technologijos ir pokyčiai įmonės gyvenime, kurie šias ES direktyvas pavers kasdienybę. Net nekalbant apie nuolat besikeičiančius teisės aktus, į kuriuos jie taip pat turi atkreipti dėmesį. Keliu kepurę prieš įmonės, kurios nori žinoti apie visus pakeitimus ir visas priemonės bei jų laikytis.
Ezeket az EU-s irányelveket, és akkor még nem beszéltünk a jogszabályok folyamatos változásáról, amiket szintén figyelniük kell. Le a kalappal a vállalatok előtt, hogyha minden változást és minden intézkedést napra készen figyelni akarnak, és meg akarnak ezeknek felelni.
Tai gal tada norisi jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar lengva visgi ar nelengva toms įmonėms ir organizacijoms, norinčiams žinoti visą informaciją ir žinoti tas jūsų jau minėtas ateities perspektyvas, kokių tų darbuotojų reikės, kaip jūs apie tai galvojate?
Tai, na, aišku, įmonėms čia reikia eiti kartu su tais pokyčiais ir iš tiesų tie pokyčiai, vat, būtent ir Europos Sąjungos direktyvos ateina gana greitai, jos tokios kaip nuleidžiamas iš viršaus, ar ne, iš to tokio ir įmonėms tenka tiesiog prisitaikyti. Ir matome tą didelį suaktyvėjimą. Labai yra daug viešųjų renginių apie tvarumo ataskaitas, apie jų rengimą, kuriasi daug įmonių, konsultacinių įmonių, kurios būtent padeda įmonėms, kaip reikės teikti tas ataskaitas. Tai, na, didesnės įmonės net ir samdo ir šiuo metu yra skelbimų paieškose, galima matyti nemažai tvarumo tų vadovų, tvarumo analitikų, kurių įmonės ieško čia ir dabar, va šiuo metu Lietuvoje. Tai tas tikrai matosi sujudimas ir noras eiti kartu kojant su to pokyčiu, kuris vyksta ir kad, na, neatsilikti, nes turbūt įmonės tai pačia supranta, kad tas tvarumas jau nebėra toksai primestinis. Daug įmonių iš vidaus jau tą jaučia ir tos veiklos yra daromas, tik tai ne visada tai nugula į ataskaitas. Tai dabar tiesiog įmonės turės tai rasti tą žmogų, kuris tai padarytų, suguldytų viską gražiai į ataskaitą ir pateiktų pagal tam tikrą indeksą, kurių yra nemažai, įmonė pasirenka kažkokią sistemą ar indeksavimą ar kažkokią na, kitą, kuri atitinka ir jos lūkesčius pagal tą teisinį reglamentavimą ir žmogiškuosius išteklius, socialinius, tai taip pat, kad na, kaip apie darbuotojus apžvelgiamą, apie bendruomenių įsitraukimą, investuotojus ir kitas tas svarbias grupės.
Bet jeigu kalbėti ne tik apie įgūdžius jau pateikiant ataskaitą, bet įgyvendinant, kas Taip. Turi nugultoje ataskaitą, tai kokių tų įgūdžių darbuotojams reikės artimiausių laikotarpių?
Tai jeigu šnekant apie įgūdžius, va tų tvarumo specialistų, šnekam tie, kurie darytų tai, ar ne, kad, kurie įmonėse samdomi ir ieškomi būtent tam tvarumui įgyvendinti, tai dažniausiai, tai kokie reikalavimai yra prašomi, tai yra būtent analitiniai, nes yra nemažai to analitinio darbo, surinkti duomenis, pakalbėti su skirtingais skyriais. Tas tvarumo specialistas yra žmogus, kuris jungia visus įmonės skyrius, nes surenka tiek nuo žemiausio lygmens, ar ne, kur yra galbūt kažkokios problemos, iki aukščiausio lygmens, kur yra idėjos, tai ir visa tai vat, atsispindi toje ataskaitoje. Tai labai turi būti bendradarbiavimo įgūdžiai, analitiniai įgūdžiai, net ir projektų valdymo įgūdžiai, nes tvarumas ir na, tai ne tik yra analizuot, kas įvyko, tai taip pat yra planuoti, ką mes darysime kitais metais, kokios veiklas, kokius projektus vykdysime. Ir nors tai yra naujos specialybės, tai tas visas įdirbis ir know-how jis dar tik tai statomas ir ypatingai Lietuvoje. Tai man atrodo, kad žmonės, kurie domisi karjera tvarumas srityje, tai visų pirma turėtų būti imlus naujovėms, kūrybingi, smalsus ir tikrai labai domėtis ta tokia kompleksiška ir labai plačia tvarumas sritimi.
Tai jūs šiek tiek užsiminėt, bet aš užduosiu po konkretinių klausimą, tai ar Lietuvoje mes jau turime tam paruoštų specialistų, ar dar tai laukia kažkaip ateities studijos?
Taip, tai čia yra toksai irgi kompleksinis klausimas, pradėsiu tarkim nuo magistro. Magistro studijų Lietuvoje kelios aukštosios mokyklos tokias siūlo ir tai yra labai gerai, nes iš esmės tai yra magistras, tai yra aukštesnio lygio studijos, ar ne, tiem žmonėm, kurie galbūt tikrai eis į tuos tvarumo vadovus. Tai magistro lygmuo, kaip ir sakyčiau, visai yra padengtas ir Kaune, ir Vilniuje tokių programų, studijų programų yra. Bet jeigu einame prie bakalauro studijų, čia situacija nėra tokia gera. Jeigu aplinkos sauginės studijų programos dar truputį prisiderina prie tvarumo, bet iš esmės tvarumas tai tikrai nėra tik aplinkos sauga. Tai yra dar ir socialinės rytis, ar ne, tai taip pat ir ekonominės rytis. Tai čia turbūt reikia ir vadybinių tų kompetencijų. Tai vat, o vadybos studijos, tai... Tokių specifinių vadybos studijų skirtų būtent tvarumui nėra. Bet galiu pakomentuoti tiesiog iš savo varpinės, nes pati dėstau socialiai atsakingą verslą Vilniaus kolegijoje, verslo vadybos fakultete. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų visi studentai studijuojantys fakultete turi privalomą darnios plėtros 10 kreditų dalyką. Vadinasi, kad kiekvienas studentas studijuojantis ar vadybą, ar verslą susipažįsta su tuo, kas yra tas socialiai atsakingas verslas, kokie yra rodikliai, kokios yra tos pačios ataskaitos, kokios yra idėjos, ką daro pasaulinės organizacijos. Ir, na, džiaugiuosi, kad mes jau dalį studentų paruošėm tam tiesiog bendram suvokimui. Tačiau taip pat daug ir ne tik mūsų fakultete apskritai Lietuvoje yra daug konkursų susijusių studentams su tvarumu. Hakatonai, visokios mokymai. Tai tikrai, kas domisi tas rytimi jau bakalauro lygmenį, jie gali prisirinkti tų patirčių, nueiti galbūt į įmonės, kurios yra stipresnės tvarume, kurios jau turi tos skyrius. Tai su tuo mokslą apibendrinant, na, mokslas jis teikia žiūri į tvarumą, yra to dėmesio skiriama tikrai per praktinius darbus, per baigiamuosius darbus, tačiau, kad va tokios specifinės studijos, kurios ruoštų būtent tokius specialistus, nėra. Tai iš esmės yra verslo, vadybos, absolventai įgyja kažkur dar kitokios patirties greičiausiai ir atėjo dirbti tvarumo specialistai.
Man dar kažkaip norisi palyginti Lietuvą ir kitų šalių kontekste, gal jūs čia galėsite trumpai pakomentuoti, kaip mes atrodome Europos galbūt kontekste turbūt aktualiausia būtų, kiek mes esame pajudėję šiuo klausimu apskaitai perinant prie tokios žaliosios ekonomikos žalių sprendimų versluose.
Aha, tai čia aišku yra keli indeksavimai ir kelios sistemos, kur mes galime pamatyti, kaip Lietuva eina. Aš galiu pacituoti vieną, kuri man pačiai patinka, tai yra darnaus vystymosi tikslai, tas Agenda 2030, ar ne visiems žinoma, kas su tuo dirba ir susiję, tai yra toks indeksavimas. Lietuva tame indekse yra 36 ir 37 iš 166. Tiek Baltijos valstybės, tiek Lenkija mus lenkia. Tai, na, mes nesame labai aukštai, pozicija. Nors tas proveržis Lietuvoje matosi ir tikrai, na, palyginus per kokius paskutinius kelius metus mes galime matyti, kaip vis daugiau įmonių ieško tų specialistų ir dirba tvarumo link, tačiau, ko gero, kitas šalis dirba taip pat labai greitai. Ir, na, reikia suprasti, kad ne mes vieni einame pirmin, visas pasaulis, visa Europa siekiant atspindėti tą žaliojo kurso politiką, kuri dabar visiems nukris ar ne ant pečių ir su kuria tikrai ir turime susipažinti ir susigyventi, tai iš esmės visos šalis juda tą linkmę. O iš tų specialistų ruošimo, tai Baltijos bent valstybės atistacija yra panaši, tai toks truputį apgraibom, ar ne, kažkas labiau, kažkas mažiau, bet vakarų Europoje tai tikrai yra ir specialių studijų programų ir net specialių universitetų, kurie būtent į tai tam skiria daug didesnį dėmesį. Tai dar to vietas yra.
O tas pirmas reitingas, kuris paminėjote, kaip galvojot, ko Lietuvai trūksta lyginant su kitomis šalimis, kad na, galėtume sparčiau kilti tais laipteliais?
Ten, aišku, ten mes esame žiūrimi pagal to 17 tvarumo tikslų pasaulinių, tai ir mes tik vieną jų esame pasiekę, tik vienas jis žalis ir 17, tai yra gyvybė ant žemės, tai tas mūsų, nors kartais ir patys galvojame, kad Lietuvoje čia gal su ta mūsų gamta, kaip ir gal ne viską gerai darome, bet tai tą mes esame pasiekę. O net ir toksai, kad su skurdu nesustvarkome, su alkstančiais nesustvarkome, net ir tokie visiškai pagrindiniai poreikiai, čia jau yra ta statistika rodo, kad tai nėra viskas gerai, tai čia aišku labai kompleksiška ir jau čia galima būti daug priskaldyti, bet na, yra kur sekas geriau ir yra kur dar truputį atsiliekam.
Tai gal pabaigai tada man norisi apibendrinti kažkaip tą gal jūs tą galėsit padaryti, tai kaip visgi klimato kaita keičia tą mūsų darbo rinką ir ko mums laukti ateinančiais turbūt na, net ir sakyčiau, artimiausiais kelis metus. Mm.
Visų pirma, tai ko gero keičia įmonių nuostatas ir tą tokį stereotipą, kad įmonės turi siekti tik pelną. Iš tiesų, vis daugiau įmonių supranta, kad jos turi daryti poveikį, mažinti neigiamą, didinti teigiamą ir ne tik aplinką, ar ne, o tai yra įtraukiant ir darbuotojus, bendruomenės ir investuotojus ir panašiai. Tai va, šitas požiūrio pokytis, man atrodo, yra tas pagrindinis ledlaužis, paskui kurį mes turime sekančias ir tvarumo veiklas, vis daugiau rengiamų ataskaitų, vis geresnės tas ataskaitas ir vis didesnį tą poveikį įmonių lygmenyje ir su tuo na, visą tai tikiu, kad eis į tą gerą kartu ir su tais specialistais, kurie tame dirbs ir daugiau dėmesio tam skirs.
Tai labai ačiū Jums, kad dalyvavot šiandien laidoje. Klausytojams primenu, kad eteryje kalbėjo Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto vadybos katedros vedėja Greta Gruodė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę.
Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.